Matayo, ikigabane cya 23. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati:
Abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo bafise ububasha bwo gusobanura amabwirizwa ya Mose. Nuko ibyo bababwira byose mubikore, mubyitondere. Ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Kandi batekera imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikoza ko n'urutoke. Ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza. Bakunda ibyicaro byo haruguru aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda, no kugirwa ko bwakeye mu bibanza by'ihuriro, no kwitwa n'abantu rabi. None ntimukitwe mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabapfukana. Kandi ntimukite umuntu wo mu isi data, kuko se ari umwe ari uwo mu ijuru. Kandi ntimukiyite muranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. Ariko umukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu. Uwuzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwuzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mukirya ingo z'abapfakazi musengesha menshi muhunga. Nico gituma muzocigura urubanza ruruta izindi. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abo w'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma barusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Muzobona ibara mwandongozi zihumye mwe, muvuga muti uzorahira urusengero si kigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Mwabipfu n'impumyi mwe, none ni ikihe gihambaye? Ni izahabu canke n'urusengero gweza izahabu? Kandi ngo uzorahira igicaniro si kigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi mwe, none ni ikihe ari gikuru? Ni shikanwa canke n'igicaniro ceza ishikanwa? Nuko urahiye igicaniro abakirahiranye n'ibiriko byose, kandi urahiye urusengero abarurahiranye n'iyirubamwo, kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana n'iyiyibyagirako. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, mutange ica cumi c'imbwija, anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, ucizibereye imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Mwandongozi zihumye mwe, muramimina gatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza wotse imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo naho habone kwera. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa, ziboneka inyuma zisize, ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Namwe niko muri, inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi, ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ibyibutso by'abagororotsi, mukavuga muti iyo tuba twariho muri icyo gihe cya basogokuruza, ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babisha bavugishwa n'Imana. None nimwuzurize ingero ya basogokuruza banyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'inzoka, muzohunga mutu urubanza rwa Gehinomu. Ehe ngira ntuma abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abahinga b'ibyanditswe, bamwe muri bo muzobica, mubabambe, abandi muzobatonagurira mu masengero y'Abayuda, mubatuza mu bisagara byose, bitaye ko muzokogwa n'amaraso yose y'abagororotsi yapfiriye ku isi uhereye ku maraso y'abera umugororotsi ukageza ku maraso ya Zakariya umwana wa Barakiya mwiciye hagati yaheraho urusengero n'igicani. Nababwira ukuri, ibyo byose bizoshika kubi iki gihe. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumwe ko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu byubi byayo? Ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, kuko ndababwira yuko mutazosubira kumbona kuvubu kugeza aho muzovugira muti hashemetse uje mu izina ry'Uhoraho.